Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem. Gaisma. 2. numurs. Audio grāmatas latviešu valodā. Ieskaņotās. Ingūna Bauera. Doroteja, izredzētā. Lasa Anita Muitiniece. 2023. gada ieraksts. 1 CD. 16 stundas. 9 minūtes. Viņa bija skaista un talantīga. Kurzemes augstāko aprindu ballēs viņas pusmāsa Šarlota izcēlās kā graciozāka dejotāja, taču skatītāju aplausi tika mazajai un piemīlīgajai Dorotejai. Anna Šarlota Doroteja von Mēdema dzimusi 1761. Gadā Mežotnē, kur viņas tēvs apsaimniekoja nolaistu mūžu. Kad jaunavai tuvojās 18. Gads, viņā ieskatījās hercogs Pēters von Bīrons. Likumīgu mantinieku Bīronam nebija, un šīs laulības galvenais uzdevums bija pēcnācēja radīšana. Kad piedzima trīs meitas un beidzot arī troņmantnieks, kurš agri nomira, Dorotejas rozās sapņu burbuļi saplīsa un sakoja sāpīga vilšanās. Latviešu rakstnieku suņu stāsti. Lasa Ieva Maračkovska. 2023. Gada ieraksts. 1 CD. 6 stundas. 20 minūtes. Šajā grāmatā apkopoties stāsti vēsta par dažādiem suņiem dažādos laikos, bet tik vienā no tiem atspoguļojas suņa īpašā spēja mīlēt. Kristīne Ilziņa. Izlasē pārstāvēti autori: Anna Skaidrīte Gailīte, Guntis Tālers, Astra Filipsone, Diana Bogdanova, Kristīne Ilziņa, Ilze Lāce, Ramona Indriksone, Gunita Lagzdiņa, Maija Migla Streiča, Jana Veinberga, Sandra Švarca, Mārtiņš Volfs, Modris Pelsis, Vladis Spāre, Guntis Eņģelis un Inga Grensberga. Dzintars Tilaks, Raibi labā nometne. Lasa Ieva Maračkovska, 2023. Gada ieraksts. 1 CD, 5 stundas, 14 minūtes. Katra vasaras nometne var būt īpaša un atmiņās paliekoša. Vai nu tu cilvēki iemācies un uzzini ko tādu, kas citādi nebūtu iespējams, vai arī pats galvenais iegūsti jaunus draugus. Šī vecāku izraudzītā nometne nesola neko aizraujošu, tā tas sākumā šķiet Mikam no Rīgas. Viņš ir nolēmis nepiedalīties, nekur, taču drīz vien Miks iepazīstas ar jelgavnieku Reini, un tad tik sākas. Nē, ne jau blēņas, zēni ir noskaņoti visai lietišķi, tomēr jau no pirmās dienas viņus burtiski pievelk visdažādākie pārbaudījumi, izaicinājumi un ļoti pretrunīgas attiecības ar meitenēm. Inese Krūmiņa, Vilkme, lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2023. Gada ieraksts, 1 CD, 12 stundas, 16 minūtes. Stāsts par vienas dzimtas trīs paudžu cilvēku dzīvēm, par to, kas tiem devis spēku un kas sāpējis, par to, kā caur paudzēm atkārtojas uzvedības modeļi un liktaņa stāsti. Katra varoņa stāsts gandrīz vai maģiski ievelk lasītāju savā varā, radot sajūtu, ka esi viņiem līdzās dažādos laikos un vēstures pavērsienos. Cauri cilvēku stāstiem Vilkme izstāst arī Latvijas likteni. Ēriks Streičs, latviešu dēkainis krievu armijā, lasa Jurģis Vancāns, 2024. Gada ieraksts, 1 CD. 15 stundas, 8 minūtes. Grāmata aprakstītas latviešu un igauņu puišu gaitas, krievu armijā, pagājušā gadsimta 60. Gados. Trulums un loģiskās saprāta trūkums, kas valdīja toreiz, šķiet nav mainījies, bet kļuvis tikai vēl dziļāks un noziedzīgāks. Bet jaunība un izcila humora izjūta to padarīja panesam, un krievu militāristi īstā seja grāmata atklājas zem daudziem slāņiem. Maija Migla Streiča. Kristīna Sabaļauskaite. Pētera Imperatore. 2. Lasa Zane Bičevska. 2024. Gada ieraksts. 1 CD. 13 stundas, 9 minūtes. Vēsturiskais romāns ir diloģijas noslēdzošā grāmata, kas balstīta autentiskos attiecīgā laikmeta avotos, vispusīgos un izsmeļošos laikmeta pētījumos, vēsturisko personu vēstulēs kas saglabājušās līdz mūsdienām un lieliski atklāja mentalitāšu kulturoloģisko vēsturi. Rīts, kas aizsāk imperatora agonijas pēdējās 12 stundas, nepielūdzami tuvojas nāve un dieva tiesas mirklim. Šajā pasaulē izsīkstošais laiks Katrīnas atmiņā izkārto atmiņas, kas kļūst par dzīves pārskatu. Liktenis viņai piešķīrs gandrīz visas lomas, kādas vien sievietei var tikt. Grāmatas Braila rakstā. Lauris Gundars. Svešam kļūt, jeb stāsts par Gunāru A. Trīs sējumi. Grāmatas mērķis ir iezīmēt Gunāra Astras dzīvei fonu, cilvēka patiesās dzīves fonu. Lauris Gundars pauž asas pārdomas par mūsdienām un laiku, kurā dzīvoja gan viņš pats, gan disidents Gunārs Astra. Grāmatas palielinātā drukā. Adams Kejs. Mazliet sāpēs. Jaunā ārsta slepenā dienas grāmata. 97 stundu darba nedēļa, dzīvības un nāves lēmumi, nepārtraukts ķermenisku šķidrumu cunami un slimnīcas stāvvietas apmaksas automāts pelna vairāk nekā tu. Laipni lūgti jaunā ārsta dzīvē. Adama Keja dienas grāmata, kas rakstīta pēc nebeidzami garām dienām, negulētām naktīm un darbā aizvadītām nedēļas nogalēm, sniedz atklātu un patiesu pārskatu par laiku, ko viņš pavadīs Nacionālā veselības dienesta priekšpostenī ārstāmatā. Virģīnija Grimaldi. Laiks atkal iedeg zvaigznes. Sirsnīgs romāns par mātēm un meitām, ģimenēm un neparastām draudzībām, kas liks gan smieties, gan raudāt. Ja Anna nebūtu zaudējusi darbu, iespējams, viņa nekad nebūtu uzdrošinājusies rīkoties tik impulsīvi. Viņas vecākajai meitai Hlojai ir 17 gadu un kārtējies sirdēsti. Piepeši atklājas, ka meitene ir atmetusi ar roku mācībām licejā un plāno sākt strādāt. Izrādās arī 12-gadīgā Lilī skolā nejūtas labi. Brīdī, kad Anna saprot, ka ģimene burtiski jūk laukā, kļūst skaidrs, ka tikai ļoti spontāna rīcība var kaut ko mainīt. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. James Grējams Balards, tūkstošgades ļaudis. Uz Hītrovas lidostas bagāžas konvejera uzsprākst bumba. Psihologs Dēvids Merkems nepievērst uzmanību kārtējai teroristu vardarbībai, ja sprādzienā nebūtu gājusi bojā viņa bijusī sieva. Iesaistījies izmeklēšanā, viņš kļūst par protesta grupas locekli, kas darbojas labiekārtotā Londonas piepilsētā. Tās vadītājs pārliecina, viegli pakļaujamos vidus šķiras pilsoņus, ka to pacietības vadzis zem patērētāju sabiedrības pienākumu nastas, ko viņi paši sev labprātīgi uzkrāvuši, privātskolām, ārzem jauklītēm, veselības apdrošināšanas un pārāk dārgajiem mājokļiem. Ir lūzis, un viņi ir gatavi revolūcijai. Juris Rūbenis. Starp divām bezgalībām. Vairāk nekā 100 iedarbīgas prakses apziņas paplašināšanai. Grāmatā Juris Rubens dāsni dalās ar daudzām grūti izcīnītām atziņām, kas gūtas visu mūžu veltot garīgajām praksēm. Šis ārkārtīgi noderīgais ceļvedis plašajā garīguma laukā kalpos gan tiem, kur ir garīgā ceļa sākumā, gan arī pieredzējušiem meklētājiem. Grāmatā aplūkotas 7 prakšu grupas – klusuma prakses, radošā procesa prakses, aktīvisma prakses, kustību jeb fiziskās prakses, psihofizioloģiskās prakses, attiecību prakses un rituāli cikliskās prakses. Audiogrāmatas krievu valodā.
Ieskaņotās. Džatsan Filips, Domna Garie. Čitēt Marija Karpovič, zapis 1999 года, цифровая аудиозапись 5 часов 9 минут. Традиционное спокойствие Новой Англии, в полной мере свойственное и городу Барчестеру, штат Вермонт, испарилось как дым одним летним утром, едва его жители узнали, что неизвестный мужчина, судя по всему маньяк, выволок из дома и утащил в горы Линду Грант. Проходя по главной улице, Тед Парсон заметил, что в доме Линды Грант разбито окно. Дом Грантов – один из старейших на главной улице. В доме ее не было. В этом он убедился, обследовав чердак и подвал. «Что ж», — успокаивал себя Саутворк, — «пока ничего страшного, если не считать разбитого окна». Юнес Б. «Ревность и другие истории». Читает Кристина Кокина. Запись 2023 года. Один компакт-диск. 5:47. Двое знакомятся в самолете. Она рассказывает, что хотела умереть из-за измены мужа и подписала договор с компанией, инсценирующей самоубийство. Если бы женщина знала, кто сидит в соседнем кресле. На греческом острове пропал турист, и для расследования приглашен детектив, обладающий уникальной способностью распознавать ревность при допросе. Подозрение падает на брата пропавшего человека, и этот мотив Каина и Авеля перекликается с сюжетом последнего романа Несбё «Королевство». Restauratas. Юрий Поляков. «Замыслил я побег». Читает Ирина Спилва. Запись 2001 года. Цифровая аудиозапись. 23:40. Роман популярного современного писателя Юрия Полякова «Замыслил я побег» открывает его семейную трилогию «Треугольная жизнь». Это, по определению самого автора, мужской роман, в котором предельно откровенно изнутри изображена личная жизнь мужчины средних лет, мечущегося между положением семьянина и любовника. Сочетание психологизма и эротической смелости, определяющие стиль Полякова, находит широкий отклик у современного читателя. Александра Маринина. «Игра на чужом поле». Читает Антонова. Запись 1997 года. Цифровая аудиозапись. 10:40. Сотрудница московского уголовного розыска Анастасия Каменская едет в отпуск в маленький городок в санаторий «Долина» лечить некогда поврежденную спину. Через несколько дней в санатории происходит убийство одного из отдыхающих, и Настя предлагает свои услуги следствию. Однако ни розыск, ни прокуратура городка не нуждаются в помощи, как они считают, дилетанта. Но все-таки кое-кто заинтересован докопаться до истины, узнать, что же происходит в этом санатории. Это главарь местной мафиозной группировки, фактически хозяин города, Эдуард Петрович Денисов. Он решает нанять Каменскую в качестве частного детектива, чтобы она помогла ему узнать, наконец, кто затеял возню на его территории. Марио Пьюзо. «Крестный отец». Читает Мария Карпович. Запись 1997 года. Цифровая аудиозапись. 22:33. Классический роман о жизни одного из могущественных преступных синдикатов Америки, мафиозном клане Дон Корлеоне. Написанная с потрясающей достоверностью, книга позволяет читателю без риска для жизни заглянуть в святая святых мафии. Раффи. Самвел. Читает Ирина Спилва. Запись 2002 года. Цифровая аудиозапись. 20:54. Роман посвящен истории Армении IV века. Борьбе народа за независимость. Грамота спарстая еспед ракста. Криоволода. Дэн Браун. Код да Винчи. Секретный код скрыт в работах Леонардо да Винчи. Только он поможет найти христианские святыни. Ключ к величайшей тайне, над которой человечество билось веками, наконец может быть найден. Вадим Верник. Горлица. Повесть. Взрослые звали его «Пластилиновый мальчик», а она — «Серый волк». Ее дедушка, дедушка Харрис, говорил, что она смерть мальчишкам, а он летел, как мотылек, на ее свет. Через годы, через расстояние, общий секретик определил тайну их бытия. Все искренне, откровенно и до предела обострено. «Но ты не смущайся, дорогой читатель», — заявляют герои повести, — «мы тебя плохому не научим. Завари горячего ароматного чая, укутайся в теплый плед, если ты открыл книгу в студеное время года или своей жизни, и удобно устройся в уютном уголке». Рэйчел Джойс. Операция «Перфект». Байрон Хеминг знал, что его мать не такая, как все. изящная, хрупкая, очень красивая, неизменно сдержанная и приветливая. Даяна вела себя как настоящая леди. И никто, кроме Байрона, за этой сдержанностью не замечал бурю эмоций, которые она старательно подавляла. Байрон точно знал, что мать нуждается в его защите. Он чувствовал себя мудрее и старше ее. Но он был всего лишь ребенок, а ведь даже взрослые не всегда находят силы противостоять судьбе. Иван Ефремов. «Лезвие бритвы». «Лезвие бритвы» — знаковое произведение писателя, отличающееся невероятной многоплановостью. Это и захватывающий приключенческий роман с несколькими сюжетными линиями, объединенными тайной легендарной «Черной короной» Александра Македонского, и научная фантастика, наполненная фактическим материалом, теоретическими положениями и гипотезами, и главным образом тонкий, как лезвие бритвы, философский трактат о духовном могуществе человека, торжестве разума, поисках красоты и любви. Эмма Клайн. «Девочки». «Девочки» — дебютный роман Эммы Клайн, ставший большим литературным событием. За сюжетом угадывается канва истории Чарльза Мэнсона и его коммунной секты, состоявшей по большей части из юных девушек. Пронизанный атмосферой 60-х роман Эммы Клайн о тайных желаниях, о глубинных комплексах, спрятанных даже от самих себя, о беззащитности и уязвимости юности, о недостатке любви, о том, как далеко могут зайти девочки в поисках этой любви и тепла. Умберто Эко. «Маятник Фуко». «Маятник Фуко» — второй крупный роман писателя, изданный в 1988 году. Он был переведен на многие языки и сразу же стал одним из центров притяжения мировой читательской аудитории. Блестящий пародийный анализ, историко-культурной сумятицы современного интеллигентского сознания, предупреждение об опасности умственной неаккуратности, порождающей чудовищ, от которых лишь шаг к фашистоидному, сперва сознанию, а затем и действию, делают книгу не только интеллектуально занимательной, но и, безусловно, актуальной. Информации сагтовое комплектайшнс напстрац нодельс вецакайс библиотекарс Йордис Целминч. Латвийс нердзīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls Gaisma. Izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī, redaktors Jurģis Celmiņš.